biridan farqli bir nechta mushtariyalarimiz maktablar, kollejlar yopilib, hamma demak paxtaga ketayotganini aytishdi. Sariosiyolik o'qituvchilar ko'rpa to'shagini yelkaga tashlab paxta terimiga jo'nagan, aniqrog'i majburan jo'natilgan. O'zbekistonda boshlangan paxta terim mavsumi o'z qariga birinchi bo'lib jamiyatning juda ham beozor qatlami bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilarni torta boshladi. O'qituvchi bugun paxtakor bo'ldi. Kuni kecha u g'o'zaxo'rlarga qarshi kurashib yurgan agronom edi. Darvoqa bugungi o'zbek jamiyatida o'qituvchi yana qanday kasblarni o'zlashtirmoqda? Sadriddin, sizdan so'raymiz bu gapni. Har holda
albatta Abdulla Iskandar, shu mavzu o'qituvchilarning mana 6-chi sentyabrdan boshlab Sariosiyo tumanida va Surxondaryo viloyatining boshqa tumanlarida yoppasiga paxta terimiga jo'natilishi bizning xayolimizda mana shu fikrning uyg'onishiga sabab bo'ldi. Ya'ni o'qituvchi bugun qaysi kasb egasi o'zi? O'qituvchi bugun o'zi o'qituvchimi yoki u jamiyatdagi boshqa kasblarni ham o'zlashtirib oldimi? Eng avvalo uning keling paxtakor bo'lganiga bir nazar tashlaylik.
Bugun mana 6 sentyabr bo'ladigan bo'lsa, Sariosiyo tumani bo'yicha yoppasiga barcha maktablardan 10tadan 20tadan o'qituvchilar soniga qarab Sherobod tumaniga Sariosiyo tumanidagi barcha o'qituvchilar jo'natildi. Avtobuslarga yuklarini ortishib paxta terimiga yangi o'quv yilini birinchi choragini birinchi oyida darsga endi borib Xudo xohlasa paxta dalalariga o'tishadi. Dalalarda javlon urib paxta terib dars o'tishgani jo'nab ketishdi. Bugun 10 kunlik xizmat safari. Har bir o'quv yili davomida albatta birinchi choragi hisobi bo'yicha tumanimizdagi o'qituvchilar barchasi sentyabr oktyabr oyida o'qituvchilik kasbini vaqtincha topshirib turishib paxtakor zarbdor paxtakorlarga aylanib qoladi.
Qarangda Abdulla Iskandar, zarbdor paxtakorlarga aylandi deb bir istehzo bilan aytyapti.
O'zi paxtakor degan so'zida o'zbeklarda istehzo ham bir ma'no, lagambardor, xushomadgo'y degan ma'noda ham keladi paxtakor degan.
Balki Abdulla Iskandar, qarangda endi o'qituvchi paxtakor hozir. Lekin bir zum o'tib mana bahor kelgandan keyin o'qituvchi yangi bir kasbni egallaydi. U ham bo'lsa endi g'allakor bo'ladi.
Hatto o'qituvchilar uyma-uy yurishib har bir maktabga 4 tonna, 5 tonna boringki, masalan 10 o'qituvchiga 4 tonna bo'ladigan bo'lsa, bir 30 o'qituvchimiz bo'ladigan bo'lsa, 12 tonna, 20 tonna paxta dalasiga ekilgan bug'doyni go'ng bilan ta'minlash, mineral o'g'itni ta'minlash uchun uyma-uy yurishib go'ng yig'amiz. O'sha tuman hokimligi tomonidan, Oblona rayoni tomonidan mazurlar, hatto o'qituvchilarga go'ng majburiyati topshirilyapti. Uyma-uy yurib yig'amiz. Majburiyatni bajarmasak iloji yo'q.
Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin Ahmedovning gaplari edi bu. Abdulla Iskandar, mana o'qituvchi g'allakor bo'ldi. O'qituvchi paxtakor bo'ldi. O'qituvchi lekin baribir shu paxtazordan chiqmasdan yana bir kasbni egallar ekan. Bugungi o'zbek jamiyatida u ham bo'lsa agronom, entomolog bo'lar ekan. Ayni o'qituvchi ta'tilga chiqqan kunlarda bu haqda bizga Namanganning Mingbuloq tumanida o'qituvchilik qilayotgan Ibrohimjon aka gapirib berdi.
Men aytadiganim Sadriddin aka, hozir mana yozgi paytlarda o'qituvchilarga qishloq xo'jalik ishlarini ham topshirishdi aka. Bizni direktor o'rinbosarini javobgar qilib tayinlagan, ammo o'qituvchilar paxta dalasiga olib borasan, anavi to'sakka qurt tushadi-ku, shu to'sakka tushgan qurtlarni terilishini nazorat qilish kerak bo'lsa, o'qituvchini o'zi ham dalaga anavi yer ichiga tushib shunaqa narsalarni terib yurish, 1-2 yil oldin o'zim ham shunaqa ishda qatnashganman, kirib qurt terganman, ko'sakni qurtini. Undan tashqari yana o'tinni yildirishga jalb qilishgan ayolim ham birga ishlaydi. Shu bu yilgi yozda 2 marta 3 marta o'sha dalaga borib ishladi. Guruh qilib qo'yadida, masalan maktabda o'qituvchilar soni 50 bo'lsa 10 to 5 guruh qilib qo'yadida, 10 bir hafta borsa dalaga, yana 10 keyingi hafta boradi. 30 vaqtida shunaqa qilindi.
Sadriddin, mana eshitdik o'zbek jadidlarining otasi hisoblangan Ibrohimbek Gasprinskiy, Ibrohim Gasprali o'zini qaysi maqolasida o'qituvchilarga xitob qilib, aziz o'qituvchilar, bugungi mana shu holga tushib qolganingiz uchun biz noshud o'quvchilaringizni kechiring, sizlar shunday ahvolga tushib qoldingiz deydi. Nahotki o'qituvchilar shu qadar shunday ahvolga tushib qolgan va ulardan kim kechirim so'raydi va ular yana qanday xizmatlar bilan mashg'ul Sadriddin?
Ayni kunda o'zbek jamiyatida o'qituvchilarning juda ham kasbi ko'p ekan. Biz tinglovchilarimiz bilan o'qituvchilar bilan bo'lgan muloqotda ularning yangi kasblarini o'zlashtirib olganliklarini, qo'shimcha yana majburiy tarzda unga yuklangan ishlarni bajarish asnosida yangi kasblarni o'zlashtirib olganini guvohi bo'ldik. Masalan, Ibrohimjon akaning aytishicha o'qituvchi bundan tashqari mahallada yurib, yana tuman hokimiyatining topshirig'ini bajaradigan gaz, svet uchun, chiroq uchun pul yig'adigan yana bir mardikorga aylanib qolgan.
Nimani svetchi, gazchi deganlaringizda ham o'zim ham qatnashganman. Bu hozir yoz paytida paxtani ishi avj olib aytilmay qo'ydi o'qituvchilarga-ku, lekin ana shu aprel oyida, aprel, may oylarida o'zimiz ham uyma-uy yurib, hisoblagichlardan yozib, knishkalarini tekshirib, farqini, qarzi bormi, haqqi bormi, hammasini plus minusigacha qo'yib, balansini berib yurdik-da topshirib. Shaxsan men o'zim ham 4 marta, 5 marta o'zimga biriktirilgan mahallani aylanib shuni qilib berdim. Bundan tashqari yaqinda bir 15 kun, 20 kun bo'ldi shekilli. Pensionerlar bo'ladi-ku, pensionerlar uyiga kiribdi-da, har birtalaring 4tadan pensionerdan ariza olasizlar, pensiyamni plastik kartochkaga o'tkazib to'lanishiga roziman deb ariza beringlar, shunaqa tushuntirish ishlarini olib boringlar dedi. Men 5tasidan iltimos qildim. Uni ichida 3tasi rozi bo'lib qilib berdi. 3ta yo 4tasi norozi bo'ldi. Qilib bermadi, bor qayga borsang bo'laverdi-da, qolgani 3tasi rozi bo'lib shunaqa qilib berdi, o'shani arizasini kirib, keyin direktor o'rinbosariga topshirdim.
Abdulla Iskandar, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, o'qituvchining deyarli qo'li ishdan bo'shamaydi. Tuman hokimiyatining qo'li yetmas ishlariga, ya'ni odam topilmas ishlariga baloga qolgan yana o'qituvchilar, yana o'sha muallimlar. Bu hozir biz sanab o'tgan kasblardan tashqari o'qituvchilar yana bir nozik, nazokatli kasbni ham ularga yuklashibdi. Bu ham bo'lsa sanitarlik, ya'ni o'sha obodonlik, o'sha tozalik ishlariga bosh qosh bo'lishni bu vaqtda sirdaryolik o'qituvchi Gulbahor gapirib berdi.
Mahalladagi obodonlashtirish ishlari ham o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Har bitta mahallasini o'qituvchilar o'zi nazorat qiladi, tozaligini, dov-daraxt ekishlarini. Mana shu har bitta o'qituvchiga bittadan ko'chani bo'lib bergan, o'zi yashaydigan ko'chani. Masalan, suv masalasi bo'yicha suvga pul yig'ishga ham o'qituvchilar yordam beradi, gazga pul yig'ishga ham o'qituvchilar. Hamma narsa o'qituvchilar bo'yniga yuklatilgan hozir. O'sha nima qilib qo'yadi? Zimmasiga topshirib qo'yadi har bitta ko'chani. O'shanga mana qoralar yig'inda yig'ilish bo'lsa borib o'shanga ular ham hisobot berishadi.
Umuman olganda Abdulla Iskandar bugun o'qituvchining jamiyatdagi roli, ularning aytishlaricha ularning obro'lari o'sha el oldida, bolalar oldida va butun jamiyat oldida tushib ketyapti, chunki o'qituvchining bundan aytaylik 20 yil oldingi mavqei, bu 20 yil oldingi obro'si ularda qolmayapti.
Hojiboy Tojiboyni shunaqa bir hazil, hazil bo'lganda tagi zil bo'lgan bir hangamasi bor. Traktorchilarni to'rga o'tkazib chiqay o'qituvchilar deb ularni haydab yuborilishi bu hazil emas, bu o'ylanadigan bir mavzu. Mana o'qituvchilar qachon o'qituvchilik qiladi? Bu paxtaga borsa
boshqa. Hamma gap shundada,
qachon ta'lim beradi ular bolalarga?
Hamma gap shundada, buning aks ta'siri hamma vaqt bolalarning ta'limida, bolalarning ilm olishida, ya'ni bolalarning savodsiz bo'lib qolishida ayon bo'lmoqda, ta'sir qilmoqda. Ya'ni bugun bolalar paxta terishdan tashqari unga o'qituvchilar unga bir malakali dars bergani, bir sifatli dars bergani vaqt ham topolmayotgandan nolishmoqda.